Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы не прызнае вынікаў выбараў у Беларусі і заклікае Мінск вызваліць усіх зняволеных. Турмы КДБ вызвалены кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Владзімір Кобец. Генпракурор выказаўся, каб Ірыну Халіп вызвалілі пад падпіску пра нявыезд.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 година, у студии Далі Тетяна Поклад, добрый вечер. Сьогодні у світі. У столиці Ємену Сані сьогодні відбулися шматтисячні демонстрації протесту з потребуванням відставки президента Алі Абдали Саліха, який знаходиться во владі більше як 30 років. Протестоўцы выкрыквалі антыўрадавыя лозунгі, а таксама ўзгадывалі апошнія падзеі ў Тунісе, дзе ў выніку масавых выступаў быў зрынуты прэзідэнт Бен Алі. Арганізатары маніфестацыі заклікалі студэнтаў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый выказаць пратэст супраць карупцыі і эканамічнай палітыкі Йеменскага ўраду. У Егіпце паліцыя выкарыстала гумовыя кулі і вадамёты пры разгоне дэманстрацыі ў горадзе Суэц. Паведамляецца, што раніцай дэманстранты падпалілі два паліцэйскія пастарункі. У краіне трэці дзень працягваюцца антыўрадавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, які знаходзіцца пры ўладзе каля 30 гадоў. Усяго з аўторку, калі прайшлі першыя выступленні, загінулі 5 чалавек. Затрымана каля 860 удзельнікаў акцыі пратэсту, які галоўным чынам брала ўдзел моладзь. Прыхільнік егіпецкіх рэформаў і былы кіраўнік МАГАТЭ Мухамад Эль-Барадэй сёння сказаў журналістам у Вене перад вылетам у Егіпет.
Я накіроўваюся туды, каб упэўніцца, што ўсё будзе вырашана мірным шляхам, я на гэта спадзяюся. Калі рэжым выкарыстае сілу, гэта будзе цалкам немэтазгодна і ў выніку створыць вельмі жахлівую сітуацыю.
Сказаў Мухамад Эль-Барадэй перад вылетам у Егіпет. Расія распачала выраб вопытных узораў перспектыўнай сістэмы супрацьракетнай абароны. Частка іх ужо праходзіць выпрабаванні. Пра гэта заявіў камандуючы касмічнымі войскамі Расіі Алег Астапенка. Новыя тэхнічныя рашэнні для мадэрнізацыі стварэння сродкаў супрацьракетнай абароны выпрацоўваюцца пры правядзенні штогадовых выпрабаванняў узбраення і ваеннай тэхнікі на палігоне Сары-Шаган, які размешчаны ў Казахстане. Прэзідэнты Нямеччыны і Польшчы Крыстыян Вольф і Браніслаў Камароўскі сёння ў міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту ўзялі ўдзел у памятных імпрэзах на тэрыторыі былога нацысцкага лагеру Аўшвіц-Біркенау на поўдні Польшчы. У нямецкім Бундэстагу адбылося адмысловае паседжанне, прысвечанае памяці ахвяраў Галакосту. Дэпутаты нямецкага парламенту ўшанавалі памяць 500 тысяч цыганоў, забітых нацыянал-сацыялістамі. Упершыню цэнтральная роля ў гэтых імпрэзах была адведзеная прадстаўнікам цыганскіх этнасаў. Супрацоўнік консульства ЗША ў пакістанскім горадзе Лахоры застрэліў двух чалавек, якія, як ён заяўляе, напалі на яго. Паводле кіраўніка паліцыі Лахору, амерыканец страляў па двух матацыклістах, якія напалі на ягоны аўтамабіль на скрыжаванні. Супрацоўнік консульства, якога затрымала паліцыя, заявіў, што ягоныя дзеянні былі самаабаронай. Мяркуецца, што нападнікі былі рабаўнікамі. У часе інцыдэнту загінуў яшчэ мясцовы жыхар, якога збіў на месцы здарэння аўтамабіль аховы амерыканскага консульства. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз гадзіну, і нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры прынятая рэзалюцыя, у якой ПАРЕ не прызнае вынікаў выбараў Беларусі і заклікае афіцыйны Мінск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. ПАРЕ лічыць неабходным увесці санкцыі ў адносінах да асобаў адказных за рэпрэсію Беларусі, а таксама заклікае афіцыйны Мінск вызваліць усіх палітзняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне. За рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавалі 90 дэпутатаў супраць 9. Устрымаліся 3 дэпутаты. За паседжаннем у Страсбуры праз інтэрнэт-трансляцыю сачыў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Мінску.
Дебати по Білорусі відбулися сьогодні у другій половині дня у Страсбурзі. Докладчиця парламентської асамблеї Ради Європи Сініка Хрускайнін, це представниця Фінляндії, у своєму виступі по ситуації в Білорусі закликала парламентську асамблею Ради Європи підтвердити своє рішення об спиненні контактів на високому рівні з Білоруссю і припиненні рішення об вертанні білоруському парламенту статусу спеціально запрошеного до того часу, поки в Білорусі не буде відмінене смертне покарання і поки влада не будуть заховувати права чоловіка. І вона сказала, що була розчарована і шокована тим, що відбулося у Мінську після виборів і реакції уладів на мирні протести. Під час дебатів виступили Христос Пургуридис, Еммануеліс Зінгерес, Геннадій Зюганов і інші депутати асамблеї. Депутатка Дніпропетровщини Марі-Люїза Бек сказала, що ситуація в Білорусі не перший раз розглядається на сесії асамблеї. Вона нагадала про зниклих опонентів керівника Білорусі Юрія Захаренку, Дмитра Завадського, Анатолія Красовського, Віктора Ганчара. Вона відзначила, що Христос Пургуридис підрихтував на цю тему у свій час відмисловий доклад, у яким говориться про дотичність уладів до цих зникненнів. Вона відзначила, що ми ведаємо, з ким ми маємо справу. Так само Садариня Бек згадала про зняволеного після виборів 2006 року Олександра Казуліна. Вона сказала, що і тепер шерех кандидатів у президенти зняволений терпить пересвіт. Вона сказала, що адвокати і свояки не мають доступу до зняволених. У тим ліку до Миколая Статкевича, який об'явив голодовку. Марі-Люїза Бек так само звернулася до представників Росії, які мають доступ до режиму Лукашенка, як вона сказала, зробити усе можливе, щоб політв'язнів визволили. Спадарення Бек виказала заклопоченість за їх життя. У оборону режиму Лукашенки активно виступили сябри делегації Росії. Вони визволили Яны выказывались супраць изоляции белорусских уладов. Лидер Компартии России Геннадий Зюганов отзначил, что во умовах кризису громадяне вельми ценять стабильность, а яна, мовляв, реально існує у Беларуси. Зюганов пообіцяв довести виказаные депутатами асамблеи пожаданні до уладов Беларуси. Так само сябры российской делегации переконвали у тим, что Лукашенко выиграл выборы. Литовский депутат Гидеус Варейкис у своем выступе отзначил Адзначив, що у тим, що відбулося після вибору у Білорусі, винуватий диктатор, супроти якого і протестували люди. І він сказав, що за спиною Лукашенки стоїть Росія. Коли б не є підтримка, не було б Лукашенки. Давайте не побоїмося признати себе у гэтым і сказати гэтую правду, адзначив Варейкіс. І ось після гэтых дебатів депутати ухвалили резолюцію. За яе проголосувала большиня депутатів парламентської асамблеї Ради Європи.
Дякую вялікі за паседженням у Страсбуры, сачыў корэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашынскі. А пра сітуацыю напярэдадні дэбата ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы мы папрасілі распавесці корэспандэнта нашага рада ў Страсбуры Данілу Гальпяровіча.
Конечно же, практически все люди, которые наседают в ПАСЕ, понимают, что какие-то санкции, какие-то акции против режима Лукашенко предпринимать надо. Вопрос, будут ли это именно санкции, то есть какие-то физические действия, например, отмена какого-либо возможного посещения белорусскими чиновниками Европы или экономические санкции. Вот в этом пока нет уверенности. В резолюции, проект который сейчас обсуждают Парламентская ассамблея Совета Европы, есть требования к Александру Лукашенко немедленно освободить всех правозащитников, оппозиционных политиков и журналистов, которые были задержаны в декабре прошлого года. Кроме того, там есть призыв расследовать правонарушения, которые были совершены сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в декабре прошлого года, когда очень жестоко были разогнаны демонстрации оппозиции. К требованиям строго спросить с тех, кто разгонял, и наоборот не преследовать тех, кто собирался на площадях Минска, пожалуй, присоединятся все, потому что даже российская делегация говорит, что по мнению, во всяком случае, главы российской делегации Константина Косачева, Александр Лукашенко явно перегнул палку. И во время выборов, и сразу после них. Другое дело, что российская делегация совершенно очевидно не будет поддерживать каких-то санкции против режима и, наоборот, выступает за продолжение диалога. Очень многие депутаты левой, левоцентристской направленности также говорят о продолжении диалога. При этом Комитет министров Совета Европы говорит о том, что, например, налагать какие-то санкции на Белоруссию – это вообще не прерогатива Совета Европы. Поэтому с этим все будет довольно сложно. Но, тем не менее, в Совете Европы есть документ, подписанный довольно многими парламентариями, как минимум сейчас уже там 25 подписей, призывающий к визовым и экономическим санкциям против Беларуси.
Напередодні дебата у парламентской ассамблеи Рады Европы гэтак гаварыў нашаму радыё корэспандэнт «Свабоды» ў Страсбуры Даніла Гальпяровіч. Як паведамляюць дыпламатычныя крыніцы, у еўразвязі на сёння ўжо гатовы спіс больш чым 100 прадстаўнікоў беларускага рэжыму, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў звязу. У панядзелак візавыя санкцыі павінны быць канчаткова зацверджаныя міністрамі замежных справаў 27 краін еўразвязу. Гэта стане адказам на рэпрэсіі беларускіх уладаў супраць апазіцыі, якія разгарнуліся пасля выбараў 19 снежня. Вы на хвалях радыё «Свабода». Генпракурор Рыгор Васілевіч сёння выказаўся за тое, каб да фігурантаў справы 19 снежня часцей дапускалі адвакатаў, а Ірыну Халіп вызвалілі пад падпіску, каб яна магла глядзець за трохгадовым сынам. На гэтую тэму важкае слова сёння сказаў і Александр Лукашенко. Дэталі падае Олег Груздзіловіч.
27 студзеня эстафету прэсавых канферэнцый па справе 19 снежня ад міністра ўнутраных спраў Кулешова падхапіў генеральны прокурор Рыгор Васілевіч. Журналістаў найперш цікавіла, як генпракурор ацэньвае той факт, што да асноўных фігурантаў справы ўжо амаль месяц не дапускаюць адвакатаў. «Ніякіх скаргаў на гэта ад вязняў амерыканкі няма», – сказаў Рыгор Васілевіч і спаслаўся на свайго падначаленага Андрэя Пусташыла, які абыходзіў камеры амерыканкі 31 снежня і зусім нядаўна 24 студзеня. Рыгор Васілевіч мяркуе, што перашкодаў сустрэчам з адвакатамі не павінна быць і запэўніў, што робіць адпаведныя захады.
Мною было направлена пісьмо также председателю Комитета госбезопасности, чтобы были приняты меры организационного характера, если есть необходимость в таких встречах. То есть такие встречи, в общем-то, должны быть обеспечены адвокатами, если они желают встретиться с теми лицами, которые содержатся в комитете. Но я подчеркиваю, что я поинтересовался, есть жалобы или нет. И мои коллеги, сотрудники, посещенные, которые посещали, расписались в этой информации, что таких жалоб нет.
Паводле адвакатаў Андрэя Саннікава, Уладзіміра Некляева, Мікалая Статкевіча, ды шмат каго з іншых вязняў амерыканкі, з 29 снежня яны сваіх падабаронных не бачылі. Увечары 26 студзеня з КДБ вызвалілі пад падпіску пра нявыезд кіраўніка штабу Саннікава Уладзіміра Кобіца. Былы вязень пацвердзіў, што ў іхную камеру прыходзіў прадстаўнік пракуратуры і пытаўся, ці ёсць скаргі на ўмовы ўтрымання. Адносна сустрэчы з адвакатам супрацоўнік пракуратуры не пытаўся, а Уладзімір Кобіц пра гэта з пэўных прычын прамаўчаў.
Чаму особисто не скажешься ему, потому что ты, когда там находишься, это ты сам осознаешь, что это может поплывать и на умову утримания, и на то, что там, ты же там не невольный человек. Там.
Ольга Бондаренко, жонка вязня Змитра Бондаренки, здолела после прессовой конференции поразмовлять с Рыгором Васильевичем. По воде Ольги Бондаренки, она расповела генпрокурору про ситуацию с адвокатами на прикладе своего мужа, який не имел встреч с конца снежня, и от якого пришла только одна короткая записка за весь месяц. Рыгор Васілевіч паабяцаў падтрымаць ініцыятыву аб змене меры стрымання журналістцы Ірыне Халіп на падпіску пра нявыезд, каб яна магла даглядаць малога сына, але пры ўмове, што гэта ініцыюе кіраўнік следчай групы. Пра ўласную ініцыятыву наконт гэтага пракурор нічога не сказаў. Паводле Рыгора Васілевіча, за трохгадовым Данікам Саннікавым ёсць каму прыглядаць.
Насколько я знаю, ребёнак сейчас пад апекай бабушкі, і не представляю, што там. Сегодня, пока раз такая ситуация, вопрос решён, это тоже мера, которая позволяет считать, что ребенок под присмотром.
Маці Ірыны Халіп Люцина Юр'євна мяркуе, што вырашэнне пытання аб змене меры стрымання для яе дачкі знаходзіцца зусім у іншых руках.
Это все залежыць не ад прокурора і не ад следчага, я так думаю.
Люцина Халіп сказала, што мае на ўвазе іншага чалавека, прозвішча якога не назвала. Запытаць у следчага пра тое, ці могуць адпусціць Ірыну Халіп, не ўдалося. Телефонаў следчага ў міліцыі не далі. Сёння ж Александр Лукашенко, выступаючы ў нацыянальным сходзе, заявіў, што бацькі трохгадовага Даніка Саннікава нібыта ім ніколі не цікавіліся. «Маці заўсёды ў Маскве, а тату ў Вашынгтоне», – сказаў Лукашенко. Я папрасіў Люцину Халіп пракаментаваць гэтыя словы.
«О, Боже, калі яна там бывала па 2-3 дні, ці ён, ну, это просто ніякіх каментароў, просто дать не могу, потому что это глупство.
26 студеня другий лист от мужа отримала Светлана Лебедько. Вось апошнія звестки про лидера АГП Анатолия Лебедько.
Беспокоится родители, беспокоится о нас. Ну, общие такие как бы фразы. Ни по условиям содержания, ни сколько человек в камере, ни кто там. Ну, в общем, ни в первом, ни во втором, ни слова. Я так понимаю, что, видимо, этих вещей писать нельзя.
Сказала корреспонденту «Свободы» Олегу Грузделовичу Светлана Лебедько.
Сустрэнемся у інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятницу 28 студзеня о 15 гадзіне на сайте «Свабоды» адбуецца онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Вы можаце задаць яму пытанні праз наш сайт svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. На поседжении парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры принятая резолюция, у якой ПАРЕ не признае выники выборов в Беларуси и закликая официальный Минск вызволить усіх зняволеных и провести объективное расследование по дею 19 снежня. Как поведомляют дипломатичные крыницы у Евразвязи, на сегодня уже готовый спис больше, чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонено уезд на территорию Украины у Евразвязу. Генпрокурор Ргор Василевич выказался за то, как до фигуранта у справы 19 снежня Снежні часцей допускалі адвакатаў, а Ірыну Халіп вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, каб яна магла глядзець за трохгадовым сынам. Пасля 36 дзён за кратамі вызвалены з турмы КДБ Владзімір Кобец, кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава. За першы месяц працы ў Менску місія міжнародных назіральнікаў зафіксавала больш за 100 выпадкаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Палата прадстаўнікоў аднагалосна дала згоду на прызначэнне Міхаіла Мясніковіча кіраўніком беларускага ўраду. І вось жа, як вы чулі, Владзімір Кобец, які на прэзідэнцкіх выбарах быў кіраўніком штабу Андрэя Саннікава, у ноч на 27 студзеня быў выпушчаны на волю са следчага ізалятара КДБ. Ён, аднак, застаецца ў статусе падазраванага ў справе аб масавых беспарадках 19 снежня. Кобеца затрымалі ў Менску 21 снежня ў другой палове дня. За кратамі ён прабыў 36 дзён. Пасля вызвалення Владзімір даў інтэрв'ю «Беларускай свабодзе». З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Як-небудь вам тлумачили вызволение, те просто выпустили все без всяких
отношений? Нет, это было все нечакано. Выкликали на допыт, такие дежурные. И после допыта просто некий час принесли паперу об изменении меры утримания. И потом уже поздно вечера выпустили все за. Никаких тлумачений не было.
Ну, в ваших деяниях что-нибудь могло быть такое? Ну, пробачьте, Марин, задать. Записок?
Натурально нет, тому это и было не шоканным. Но, в принципе, меня же уже вызволяли про трое суток затримания. Первый раз, потом не давши вывести, фактично завернули. Ну, факт есть факт. Я покуль сам укнулся не к собрать информацию и доведаться, что уголь бывает. Потому что, сподіваюся, что это просто початок того, что иншие так само будут выходить.
Как часто, например, проводили с вами следующие дни, допыты и иншие?
Все те допыты, которые отбывались с моим адвокатом, они были на початку, и потом была такая перерва, достаточно великая, которая, ну, скончилась вчера таким допытом, худким и поздним вызволением. Так что, певный долгий час них просто на допыты не выкликал.
А нагадайте, коли вас затримали, в каких обстоятельствах?
Затримали 21 числа. У другой половине дня я был разом с женкой. Просто у города затримали. Там у меня 36-й день. Зараз еще думки такие сумбурные. Тут троху инклюзия сам разумеет, что отбывается и что отбывалось тут, потому что информации не в уголе вельми мало.
Ну, а я не дали какие-нибудь подставы, колены вас снова выключить?
Мне сказали, что я буду выкликан официально на допыт и не могу съезжать в Менску. Меняется только то, что тебя выкликают не с изолятора, а с дома.
Ваш статус подозреваемого ничем не изменился, да?
Ничего не изменилось. Это все одно нечакано и, конечно, пынуться на свободе в каждом разе. Сказать, что это неприемно, не максимум, але хочется верить, что и иншие так само будут выпущены, кто там находится. У меня есть такое отчувание, что максимум принято некое решение. Дай Бог, чтобы люди повыходили.
С Владимиром Кобецем гутарыў Віталь Цыганкоў. Неўзабаве пасля падзеяў на плошчы незалежнасці ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня пачалі з'яўляцца звесткі пра звальненне з працы і адлічэнне з ВНУ ўдзельнікаў акцыі апазіцыі. Звольнены з БНТУ дацэнт катэдры фізычнага выхавання старшыня федэрацыі каратэ Шотакан Андрэй Вількін, які адседзеў 15 сутак за плошчу. Далей Ігар Карней.
Студэнцы першага курсу гістарычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту Таццяне Грыбоўскай паведамілі, яе адлічылі з ВНУ за непаспяховасць. Сапраўднай прычынай рашэння, як лічыць дзяўчына, стала яе прысутнасць на плошчы незалежнасці і 10-суткавы арышт пасля гэтага. Заліковую сесію і два іспыты яна здала без праблемаў, але наступныя выпрабаванні суправаджаліся кпінамі. Маўляў, нармальныя студэнты вучацца, а не па плошчах ходзяць. Аналагічная сітуацыя яшчэ ў аднаго першакурсніка, студэнта Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Артёма Хвастюка.
Получаю ничего не прилежно. Академическая неуспеваемость. Приказ будет в конце недели. Они как бы сразу дали мне сессию сдавать, а потом сами же и завалили меня. Декан говорил, то, что я вас не имею права отчислить, но он нам просто, можно сказать, нагло врал в глаза. Как бы все равно доказательств никаких и фактов нету, то, что типа меня садит, но как бы оно так и есть.
Нашмат больш крыўдна, калі студэнта намагаюцца выштурхнуць з апошняга курсу. Як у выпадку з Андрэем Лагуніным, выпускніком факультэту эстэтычнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту.
Они меня отличили за то, что я, ну, просто что я не дал далек. И как бы там был это аргумент, как я трималась. Пока что не бачу загадок. Ну, они звонки пойдут.
У Комитете обороны репрессованных «Солидарность» поведомили, что в справе отличения с политичных мотивов до их звернулось больше за 20 человек. Одних уже отличили, иншим только погрожают. Говорит наместница старшини Энира Браницкая.
Люди-то звертаются. Просто ситуация такова, что кажут, вы отличены. Але на самой справе формально, до того момента, пока их не ознакомили с агатом об отличении, они не лишатся отличенными. В данный момент у нас с приказами об отличении есть только 3 человека. Тех людей, которые приходят и кажут, что вот ситуация такова, что мне уже сказали, тому понеделок все меня отличают, их каля 18. Некоторые, после того, как они начинают давать интервью, им телефонуют с деканата и кажут, так вы же еще не отличены. Зараз кончается с Я думаю, что, ну, некоторые из этих будут отличны именно потому, что они не поспели сдать залеги.
Хваля репрессия докатилась и до выкладчиков. За удел у митингу оппозиции администрация Белорусского национального технического университета развиталась без перебольшения со своим самым ведомым кадром Андреем Вилькиным. Дацэнт катэдры фізічнага выхавання, старшыня федэрацыі каратэ Шатакан і прызэр усясветнага першынства, адзін з самых паспяховых беларускіх трэнераў, які выхаваў 13 чэмпіёнаў свету і 15 чэмпіёнаў Еўропы. 19 снежня ён быў арыштаваны, адседзеў 15 сутак у СІЗА ў Жодзіне і кажа, што пакуль не гатовы каментаваць такі жыццёвы паварот.
Я не гатовы даваць ніякіх каментарыяў. Ну, спасибо, но каментаваць нічога не буду.
Пра магчымасць уладкаваць выключаных з палітычных матываў ўжо заявілі навучальныя установы Польшы, Літвы і Украіны. Актывістка дэмакратычнага руху Вольга Класкоўская, якая апошнім часам жыве ў Стакгольме, кажа, што далучыцца да ініцыятывы можа і Швецыя.
Размаўляла дэпутатам парламенту Крістіан Колм. Сказаў мне, што будзе ўзнімаць пытанне выключаных студэнтаў беларускіх з апошняй акцыі перад сваім урадам датычна таго, каб яны маглі працягнуць навучанне ў Швецыі. Таксама пытанне, як падтрымаць сем'і палітвязняў. Хацелася б практычна вывучыць.
У сваю чаргу Міністэрства адукацыі Беларусі абвясціла пра намер перавесці студэнтаў і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных установаў на кантрактную сістэму, пры якой любая праява палітычнай актыўнасці пацягне за сабой неадкладны разрыў дамовы.
Ігар Карній. На сайце «Свабоды» вы можаце знайсці спіс звольненых і адлічаных за плошчу, а таксама дапоўніць яго, калі маеце новую інфармацыю.
Палітык і афіцэр Мікалай Статкевіч нарадзіўся ў вёсцы Лядна, што пад Слуцкам. Там ён скончыў школу, там да гэтае пары стаіць дом, пабудаваны ягоным бацькам. Ці памятаюць лядненцы свайго земляка, ці галасавалі яны за яго, ці спачуваюць яму сёння. Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Сёння Палата прадстаўнікоў аднагалосна дала сваю згоду на прызначэнне Міхаіла Мясніковіча кіраўніком беларускага ўраду. Перад галасаваннем пра задачы новага ўраду гадзіну прамаўляў Александр Лукашэнка. Ён сказаў, што новы прэм'ер павінен праз 5 год вывесці беларусаў на сярэднееўрапейскі ўровень жыцця. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Процедура згоды депутатаў на прызначэнне новага кіраўніка ўраду прапісаная ў Канстытуцыі, але ў Беларусі яна ўжо даўно стала фармальнай справай з загадзя вядомым вынікам. Таму звычайна кандыдатаў прэм'еры прадстаўляе кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, але сёння гэтая функцыя ўзяў на сябе кіраўнік дзяржавы. Лукашэнка патлумачыў гэта складанасцю задач, які ён паставіў новаму ўраду. Усяго ён назваў іх шэсць – ад структурнай перабудовы ўсёй эканомікі да дэбюрократызацыі на ўсіх роўнях улады. Усё гэта скіравана на жаданне дагнаць еўрапейцаў па дабрабыце. І самы галоўны крок на гэтым пяцігадовым шляху – пераход ад адмоўнага да станоўчага сальда ў знешнім гандлі. Гэты вынік трэба атрымаць ўжо ў 2014 годзе, а яшчэ праз два гады дагнаць еўрапейцаў. Чаму гэтую задачу будзе рашаць менавіта Мясніковіч, Лукашэнка патлумачыў дэпутатам так.
Он знает, што такое нано, био, лазерне, фармакалагічныя, касмічныя і другія перадавыя тэхналогіі. Сможет определіць, якія з гэтых направлений нам лучше развіваць.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка кажа, у эканамічнай тэорыі праблема становчага сальда плацёжнага балансу наогул не фармулюецца.
Это абсолютно безграмотная постановка вопроса. Никогда не является постановкой задач в макроэкономике. Это вот абсолютно такой какой-то деревенский колониальный подход к этому делу. Даже если не знал бы, что речь идет о Белоруссии, или речь идет о Лукашенко или Мясніковичу, казалось, что это, в общем-то, очевидно, страна малообразованная.
Апошнюю тратину своего выступу Александр Лукашенко просвятил политической ситуации. Ён обвинаваціў Захад у стварэнні пятай калёны. Гэтая калёна стваралася пад Варшавай, Берлінам і Брусэлем, заявіў кіраўнік Беларусі. Найбольшыя папрокі з боку Лукашэнкі гучалі на адрас Нямеччыны і Польшчы. Так, напрыклад, дзейнасць палякаў ён тлумачыў тым, што некаторыя польскія палітыкі дагэтуль бачаць мяжу сваёй краіны па Менску. Лукашенко таксама заявіў, што ён не баіцца магчымых візавых санкцыяў.
Вы мяне пугаеце санкцыямі, візамі, какім-то прочым. Да Господь с вами. Господь с вами, я уже живу в этом визовом ограничении, наверное, десяток лет. Жив, здоров пока. Вот зараза какая-то прицепилась, голос хрипит, ну ничего, пройдет. Поэтому пугать меня бесперспективно, думаю, вас тоже.
Политолог Олес Лагвінец так комментуя гэтае выказванне.
Официально никто не чул заяву от польских политиков на конт змены межу и існуюць международные домовы. Польша, как чалец европейского звязу, их притрымліваецца. Это фраза человека, які просто адарваны от усёй рэчаіснасці международных правных нормаў и так само польской унутранай политики. Может быть, визовые санкции сапраўды ніякім чынам не турбуюць Александра Лукашенко. Это зразумела, бо пасля того, што ён нарабіў і працяг рабіць наладці, якія палітыкі захочуць з ім сустракацца, прынамсі ў бліжэйшы час. А то, што тычыцца візавых санкцій і магчымага іхнага ўздзеяння на прадстаўнікоў рэпрэсіўнага апарату і тых людзей, хто былі задзейнічаныя ў фальсіфікацыях, то я думаю, што пытанне тут не такое адназначнае і што пэўны эфект візавых санкцій можа быць.
Сказаў Свабодзе палітолаг Алесь Лагвінец. Вы на хвалях радыё Свабоды, я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Санкцыі, якія збіраюцца ўвесці Еўразвяз супраць Беларусі, не будуць уведзены, бо гэта неэфектыўна. Ужо былі. Ну, забароняць уезд некаторым высокапастаўленым асобам. Ну, было ўжо тоже. Можна ехаць на ўсход, што і было зроблена. Эканамічнае тоже неэфектыўнае. Ну, забароняць ігры спартовыя. Гэта яшчэ далёкая перспектыва. А мы простыя. Не заўважылі ні тыя санкцыі і не заўважым і гэтыя санкцыі. Калі адменяць візы для нас, дык каб ездзіць за рубеж, трэба мець грошы. Мы на сваёй па сваёй краіне не надта ездзім, бо грошы няма. Так што Еўразвяз павінен патрабаваць вызвалення ўсіх арыштованых і прыкраціць пераслед тых, хто думае інакш, як урад. Параіць ураду размаўляць за пазіцыю з гэтай или іншай, якая будзе, больш карэктна. І наогул прыслухоўвацца к іх меркаванню. Там ёсць вельмі разумныя людзі.
Подарку Кулешов. Я один из тех
адмаронцкаў, які прысутнічаў на плошчы незалежнасці 19 снежня і адтуль трапіў на 15 дзён у жодзінскую турму. Патрабую незалежнага міжнароднага расследавання гэтых падзей. Я ўпэўнены, крымінальную справу трэба ўзбуджаць па крымінальным артыкуле бездзейнасць улады, так як ваш АМАП не выконваў сваіх абавязкаў па прадухленню хуліганскіх выпадкаў, а наўмысна спрыяў правакатарам па разбіццю шкла ў доме ўрада. Івацевіч, Халадовіч Станіславу.
Полностью поддерживаю слушателя, возмущенного фактом недопуска его в эфир. Поскольку у Радио Свобода супер рейтинг, многие требуют слова, но его не имеют, предлагаю самым активным поддержать прозвучавшую идею обратиться к Лукашенко. И первое. Потребовать удалить с эфирного поля половину государственных теле- и радиопередач как неконкурентоспособных. Второе. Все освободившееся медиапространство отдать Радио Свобода с денежной премией за популярность. Третье. Все высказывания разгоряченных сторонников власти пускать в эфир без купюр, дабы дочь всякого видна была, но под личную ответственность Лукашенко. А то напишем в спортлото. А теперь серьезно, без прикола. 27-го утром к вам невозможно было дозвониться. Шли гудские, занято и занято. Неужели и до вас добрались?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. На поседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры прынятая рэзалюцыя, у якой ПАРЕ не прызнае вынікі выбараў у Беларусі і заклікае афіцыйны Менск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. Як паведамляюць дыпламатычныя крыніцы ў Еўразвязі, на сёння ўжо гатовы спіс больш чым 100 прадстаўнікоў беларускага рэжыму, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу. Генпракурор Рыгор Васілевіч выказаўся за тое, каб да фігурантаў справы 19 снежня часцей дапускалі адвакатаў, а Ірыну Халіп вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, каб яна магла глядзець за трохгадовым сынам. Пасля 36 дзён за кратамі вызвалены з турмы КДБ Владзімір Кобец, кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава.
Эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Лядна, што пад Слуцкам. Вёска Лядна не вылучаецца архітэктурнымі помнікамі і турыстычнымі цікавосткамі, але калі назву гэтага населенага пункта пад Слуцкам забіць у інтэрнэтнай шукалцы, дык спасылак будзе багата, як на месца нараджэння палітыка кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Мікалая Статкевіча. Ці памятаюць тутэйшыя людзі свайго земляка, ці аддавалі яму свае галасы на мінулых выбарах, што думаюць пра яго сёння? З гэтымі пытаннямі я выправіўся ў Лядна. Па вясковай вуліцы ідзе стары гадоў 80, позірк недаверлівы, што можна зразумець, бо тэма размовы знакаміты зямляк.
А добрый день. Скажите, а вы не помните такого Статкевича, Виктора Павловича Статкевича, так, наставника?
Ну, а помню, конечно. Но он учителем был.
А Колю, его сына? Миколу, сына его. Да.
Ну, я его мало ведаю, мало вообще. Его уже то хата-то такого.
А Колю не помните так долго?
Нет, не помню.
А вы ведаете, что он зараз в тюрьме? Не, не...
Ведаю, уже я ведаю.
Слухайте, а ему тут спочувают тебе, Колю?
Тебе? Не, не знаю.
Не знаете? А кто-нибудь голосовал?
Кто за его, а? Так. Кто же это скажет, кто за его голосовал?
Моя.
Ну, конечно, никто не скажет. Ну, в общем, нас скажут, вроде 12 человек проголосовало. Я эту красу, там, эту газету читаю.
Якую?
Ну, «Советская Беларусь», там, что описано все это. Там про Никляева немножко прочитал. як його в Америці організували, там, оказується.
А ви вірите цьому?
Ні.
Не вірите?
Ніколи.
Я народився тут.
Былая кляжанка Виктора Павловича Статкевича, наставница белорусской мовы Софья Александровна Стяпура, вядома ж, не призналася, за кого яна особисто отдала свой голос. И раней на каляполитичные темы размовы с вязковцами не надто клеилися. А зараз, после 19-го, гэтая тема для многих стала табу. Тому размовляем про былое.
Ну, я работала с ними одно время, так это же было давно уже.
Что была за семья такая?
Ну, была семья хорошая.
Хорошая семья.
Они же обои были учителя, она училась в аспирантуре. Ну, а потом двое детей у нее было, Саша и Коля.
Саша где Саша?
Саша у Львова, директор.
На Украине, вот и звонки были с Украины, я показывал, я так чувствую.
Директор была как раз кого завода. Он тут окончил 10 классов, окончил хорошо, только по астрологии была одна. Так он все с пятерками окончил школу.
У размову вступає син спадарині Софії.
Колю я один раз тільки бачила.
Дійсно, він був спокійний молодий хлопець, він ні буйний був, ні таких вредних привичок його не було. Я ж вчився в школі.
Зім? Да.
Ну не зім, він старше на год мене був.
Так, да, на год.
В одной школе учились. Спокойный хлопец был, я не знаю.
Я и говорила Виктору Павловичу, говорю, Зраен пошел в оппозицию. Если бы он не пошел в оппозицию, то он бы его метили на министра обороны. И он как дитя, и он был. Я же учила тоже.
Он спокойный хлопец был.
Да, спокойный, хороший.
Не пив, не курил, как говорится.
Гуляли,
не гуляли,
ходили с детьми, с посторонними, они домашние были просто дети. Да раньше такого не было, как теперь, что и пьют, и гуляют, и ночами тягаются, и черт знает, что делают. А раньше такого не было. Я, если скажу плохое, я грех на свою душу возьму. Ну, это же вот это погром. Ну, не надо было это делать, конечно, что погром это сделали.
Сёлета добра ўрадзіла бульба, якую прадалі ў Татарстан. Мясцовы СПК не самы горшы, але тутэйшыя людзі з жалем узгадваюць спіртзавод, які даваў і працу, і лепшы заробак.
Раньше спиртзавод был, вот только что раскидали спиртзавод.
Потребный стал потребный.
Развалились, такие спиртзавод. Разливают вино тут и баланду всяко. А спиртзавод... Став не нужен. Браги сколько, быков, яких гадовали.
Да,
не дай Бог, то ж от браги. Ого, они росли.
И так шампанский был завод. И такие завод развернули, его... разгромили.
А давно его разгромили?
Да, уже годов 8 будет.
Я народился тут.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Лядна.
На 500 год после Франтишка Скорын.
У 91-м депутат от БНФ Сергей Слабченко голосовал за то, как Беларусь стала незалежной. Праз 20 гадоў ягоная дашка Дар'я Слабченка абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слабченкаў у новай праграме «Радуе свабода. Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Эфиры «Радио Свобода», тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на родиму Миколая Статкевича у вёску Лядна. Алла Владимировна Салохина давно уже на пенсии. И она так само працавала в школе. Вучила и Миколая. Ее сын з ним сябрава у дзяцінстве. Старая смажила скварки, коли я до ее завітав. Ее разваги про политичную ситуацию в Украине меня немало уразили. Бо я шмат чув на адрес нехорошей оппозиции. Але такого тут до скварки не кепска было б и чарку узять.
Я не знаю, что с ним случилось, и с этим хлопцем, чего он улез в это дерьмо. Хороший хлопец был, учился хорошо. С одной, может, четверкой кончил школу. Батьки были учителями. Сам хату построил своими руками, батька. Ну, авторитетом пользовались и среди родителей, и среди учеников, и он. Хороший был, ничего не скажу, хороший был хлопец. А тогда влезу это дерьмо, кто его там подбил, я там влезу это.
А чему в дерьмо? Ну вот все ж таки, вот чему в дерьмо?
А ну... я эту оппозицию не признаю. У нас все люди кажут, что оппозиция, какая их цель? Наших дурнев это организовать, сделать переворот тут в Белоруссии. Наши надо, белорусские надо фабрики, заводы, наше богатство, наша земля. А людей хороших они себе заберут, остальных пенсионерам пенсии не дадут. Остальных людей, а вы куда их? Подправляют. Да что же они нам дадут? Ничего. Вот они против оппозиции, все люди.
А вы верите, что и пенсии не будет?
А я сейчас один, я забыла, как его фамилия. Лысый такой был. И он не идет в Польшу, утек.
Поздняк.
Так он сказал, никаких пенсий старым. Никаких. Их, говорит, бульдозером надо сгрести в яму, трактором и туда. А если кто, говорит, хочет, хай, говорит, так, как раньше было. Это, дети глядят, как раньше было своих батьков. А кто сегодня хочет дети глядеть нас? Никто. Кому мы надо?
Где вы такое чули? Я вот не такого...
Уже люди кажут.
Так вы чули от его, от...
От людей.
От людей.
От людей. Ну и вот поэтому это люди и боятся этой оппозиции, что пенсии не дадут людей, значит, у рабства превращать. А хороших заберут себе, землю заберут, фабрики заберут. И все, и Беларуси как и не было. Как корова языком злежит.
А что бы вы ему передали, вот коли бы была такая возможность?
Я бы ему так и сказала. Коля, покайся, уйди оттуда.
Я народился тут.
Афіцыйная прапаганда, рэч як аказалася, вельмі эфектыўная, але ж нават у іх я не чуў пра бульдозеры, якімі будуць зграбаць пенсіянераў, і пра рабства, у якое загоняць амерыканцы. Дарэчы, той жа спіртзавод, які даваў працу, разграбілі не амерыканскія акупанты. Зрэшты, лагічныя довады тут не маюць сэнсу, але самае цікавае было ў гэтым дыялогу наперадзе.
А я голосовал за его, я же его люблю, Салис. Я за Статкевича голосовал.
Я тоже.
За Статкевича?
Да.
Алла Владимировна, вы любите Лукашенко. И все ж таки голосовали за Николая. Чому?
Да. Ну, как бывший ученик, так я уже думаю, ай, хай будет. Нехай ему, может, який голос добавится, может, який лишний.
Вось гэта вельмі па-беларуску. Кляйміць банду будучых рабаўладальнікаў і аддаць голас свайму вучню. Суседка Статкевічаў Любоў Марцінаўна Шнек, худзенькая, маленькая, уся высахлая, за гады старая. Але пры ўпамінанні суседавага імя яе вочы прасвятляюцца.
А Статкевича была сям'я хорошая. А мы дружили, ходил гулять, ничего, ни хулиган не был, ни бандит, ни я не был.
А вот коли б такая махчимость была, что бы вы сказали сегодня Миколу?
Яму.
Да, вот что,
что я бы сказала ему, что Колечка, ни ты неправильно один, ничего у поля не воин один. Ага, ничего ты не зробишь. Ага, один, пять, шесть, это ничего. Я его не бачила лучше. Я бы ему сказала, Колечка, а ведок не треба робить его. Бить в окна, там, околомать, то, на что мы все люди жить хочем, вздохнуть хочем.
Вы бачили, что Коля бил в окна?
Я не бачила, доказали. Это казали люди.
Мне... А вы верите?
Что?
А вы верите?
Я не верю. Коля, хай ему Бог здоровья, хай его выпустят, и хай он гадует свои детки. Он хочет правду навести, а одному, двум трудно, мой сыночек. Нема правды и не будет.
А чему не будет? Ну, что, так... земля такая, люди
не,
такие?
Не, мы собаки, что кинут нам? Костку кинут, добрая косточка. Не кинут, не ведок. Вот так. Мы не поправим ничего. Не имеем права слова сказать. И к яму не допускают ничего. Они... Ярмошина там есть. Вот Ярмошина, это кулак, это кулак. И она хай один человек не выйдет, она все сделает. О, мама выдержит еще, сынок. кого хочет, того зробит. На чуем кавозику сяжу, тому песеньку пою.
Вось табе і забітыя сяляне і шчаслівыя калгасныя пенсіянеркі, чый досвід на гэтай зямлі сведчыць толькі пра тое, што няма праўды і не будзе. Але ж справядлівасць, па словах Любові, ёсць.
Гэта дзякуй Бог, што зямля бярэ. Зямля бярэ харошага, брыдкага, багатага, беднага, а так бы адкупваліся. І трэба жыць Лукашэнка. Дзей добрая, дзей не аднаму густа, другому пусто. Ён гаворыць добра, мякко селя, цвёрда спаць.
Самая справедлівая рэч гэта...
Смерць.
Смерць.
Смерць. Бярэ багатага і беднага, сыночак, красівага і некрасівага. Не ганьбу я, не ганьбу я бярэ. А настрадаецца тут така. Я казала, хай бы Лукашэнка пражыў на маёй венці месяц. Я гадамі жыў, а ён месяц пажыў, нідзе нічого не ёў, толькі з гэтых грашоў. О, ён бы тады пасачувствоў, а сыты мой сыночак, з галоўнага не спагадалі. Адно смерць справядліва.
У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на радзіму Мікалая Статкевіча ў вёску Лядна. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў.
Шановныя слухачы, у панядзелак 31 студзеня адбудуцца тэхнічныя змены ў перадачы сігналу нашага радыё праз падарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Хуткасць патоку змяняецца на 27500 сімбаляў за секунду.
Астатнія параметры застаюцца ранейшыя. Частата 12226 мегагерцаў, вертыкальная палярызацыя.
На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы аўдыёсігнал.
Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. На паседжанні парламенцкай асаблеі Рады Еўропы ў Страсбуры прынятая рэзалюцыя, у якой ПАРЕ не прызнае вынікі выбараў Беларусі і заклікае афіцыйны Менск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. Як паведамляюць дыпламатычныя крыніцы ў Еўразвязі, на сёння ўжо гатовы спіс больш чым 100 прадстаўнікоў беларускага рэжыму, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу. Генпракурор Рыгор Васілевіч выказаўся за тое, каб да фігурантаў справы 19 снежня часцей дапускалі адвакатаў, а Ірыну Халіп вызвалілі па падпіску пра нявыезд, каб яна магла глядзець за трохгадовым сынам. Пасля 36 дзён за кратамі вызвалены з турмы КДБ Владзімір Кобец, кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава. За першы месяц працы ў Менску місія міжнародных назіральнікаў зафіксавала больш за 100 выпадкаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Палата прадстаўнікоў аднагалосна дала згоду на прызначэнне Міхаіла Мясніковіча кіраўніком беларускага ўраду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Ужо другі месяц больш як тры дзясяткі апазіцыйных актывістаў, у тым ліку чацвёра апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, застаюцца ў зняволенні ў турме КДБ. У Беларусі не спыняецца хваля палітычных рэпрэсій. Амаль усе, хто ў той ці іншай форме публічна выказвае сваю нязгоду з дзейным рэжымам, у любы момант могуць быць затрыманыя, абшуканыя, арыштаваныя, звольненыя з працы ці адлічаныя з вучобы. На гэту тэму амаль усе лісты, якія мы атрымліваем цяпер на адрас беларускай свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Васіля Валошкі з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Разважаючы пра лёс арыштаваных апазіцыйных палітыкаў, слухач піша: «Нашаму грамадству, а калі больш дакладна насельніцтву, напляваць на гэтыя ахвяры. Гэтае насельніцтва на Новы год і каляды ваўсю скакала, у тым ліку і пад песні на вершы Някляева, ні пра што не задумваючыся. І я абсалютна перакананы, нават калі б Някляеў, не дай Бог, у выніку збіцця памёр у засценках, усё адбывалася б дакладна гэтак жа, нічога не змянілася б. Я схіляю галаву перад мужнасцю Някляева, дзясяткаў і соцень іншых такіх жа ахвяраў рэжыму. Але адначасова хачу з сумам сказаць ім, наша насельніцтва не вартае таго. Не трэба рызыкаваць сваімі жыццямі, а таксама здароўем сваіх блізкіх, якія перажываюць за вас. Усё гэта марна, піша ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Асобнае пытанне, як паступіў Лукашэнка ў адносінах да сваіх апанентаў. І гэта перад вялікім святам, Раством Хрыстовым. Я глядзеў па тэлевізары, як ён наведваў храм, запальваў свечку, трымаючы за руку свайго сына, і думаў, як можна выдаваць сябе за клапатлівага бацьку і аддаваць загады на збіццё, на арышты і катаванні ні ў чым не вінаватых людзей, ведаючы, што многія з іх пакідаюць на волі такіх жа малых дзетак. Я веруючы чалавек, але апошнім часам з цяжкасцю пераступаю парог царквы, бо бачу ў кожным святары філарэта, які бласлаўляе сваім маўчаннем гэту ўладу на падобныя дзеянні ў адносінах да ўласнага народу, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Што да рэакцыі беларускага грамадства на падзеі 19 снежня і наступныя палітычныя рэпрэсіі ў краіне? Цяжкое пытанне, спадар Васіль. Разумею вашы расчараванне, абурэнне, скруху, боль. І ўсё ж высновы пра бескарыснасць, марнасць, безнадзейнасць высілкаў дэмакратычных палітыкаў лічу заўчаснымі і неабгрунтаванымі. Ахвяры, прынесеныя людзьмі, якія пакутуюць зараз у халодных сутарэннях турмы КДБ, не былі марнымі. Пасля 19 снежня вельмі многія людзі ў Беларусі, нават далёкія ад палітыкі і грамадскіх праблемаў, жахнуліся і задумаліся, куды вядзе іх гэтая ўлада, якая будучыня чакае іхных дзяцей. І не ўсе, далёка не ўсе ў Беларусі бесклапотна і ў добрым гуморы сустракалі гэты Новы год і гэтыя каляды. Да падзеяў 19 снежня звяртаецца ў сваім лісце на свабоду і іншы наш слухач Іван Цыбуляк з Менску. Іранізуючы над так званымі выкрывальніцкімі публікацыямі і фільмамі, якія ў вялікай колькасці па ўсіх каналах распаўсюджваецца перафіцыйная прапаганда, што абвінавачвае апазіцыю ў спробе дзяржаўнага перавароту, спадар Іван піша. Аляксандру Рыгоравічу варта было б неадкладна адправіць у адстаўку кіраўніка сваёй адміністрацыі, а таксама галоўных начальнікаў КДБ і Міністэрства ўнутраных спраў. Ну як можна было так непрафесійна праводзіць спецаперацыі 19 снежня? І са збіццём Владзіміра Някляева, і са штурмам Дома ўрада, і з падкідваннем халоднай зброі. Нават неадукаваныя людзі гэта зразумелі, як бы БТ ўсё не маскавала і якімі падкопамі заходніх спецслужбаў не тлумачыла. Ганьба, сорамна за іх. Ужо нашто Шэйман і той у свой час намнога чысцей рабіў падобныя справы. Трэба аб'яднаць усе міліцэйскія ды спецыяльныя службы і паставіць кіраўніком над імі Шэймана. Толькі варта і адпаведную назву прыдумаць, каб баяліся. Можа, што-небудзь кшталту беларускага гестапа, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Менску. Што да назвы беларускай спецслужбы, то і цяперашняя КДБ паводле сваёй рэпутацыі ў свеце функцыю застрашвання цалкам выконвае. Ва ўсіх краінах былога СССР пасля краху камуністычнага рэжыму ад гэтай назвы адмовіліся. Надта ж шмат брудных і крывавых плямаў на гэтай абрэвіятуры. Адчысціць і адбяліць немагчыма. А наконт той нібыта сенсацыйнай выкрывальніцкай інфармацыі, што абрынулася на беларускіх грамадзянаў пасля 19 снежня з экранаў дзяржаўнага тэлебачання і старонак афіцыйных газет, людзі, здольныя асэнсоўваць, аналізаваць і рабіць уласныя высновы, у такіх выпадках імкнуцца даведацца меркавання тых, каго абвінавачваюць. Увогуле, вакол падзеі 19 снежня нагрувашчана столькі супярэчлівай інфармацыі, апублікавана столькі неправераных звестак, плётак, чутак, што разабрацца ва ўсім гэтым здольная хіба што незалежная міжнародная камісія. Дарэчы, падобныя прапановы наконт незалежнае следства і стварэння такой камісіі апошнім часам гучаць часта. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Сотні людзей пасля плошчы прайшлі праз турэмныя камеры. У кожнага свой досвед, свае высновы, як і ў госця вольнай студыі публіцыста Дмітра Галко, вядомага ў благасферы пад імем Будзімір.
Пасля нас выгрузілі ў жодзіны, нас сустракаў проста вялізны строй, там, ну, ці не 100 міліцыянтаў з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданбулок. Якая будучыня можа напаткаць Беларусь у бліжэйшыя гады? Ці даўгавечным будзе беларускі аўтарытарызм цяперашняга ўзору? Гэтае пытанне непакоіць нашага слухача Ігната Гавенскага з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша. Беларуская незалежная супольнасць пасля 19 снежня знаходзіцца ў глыбокай скрусе. Усе ж многія разлічвалі, што падзеі будуць разгортвацца больш-менш прыстойна, што Лукашэнка абмяжуе свае апетыты і агучыць якую-небудзь адносна праўдападобную лічбу – працэнтаў 50-60. Але бюлетэні нават не лічылі, іх тасавалі як калоду картаў, каб атрымаць той вынік, што быў спушчаны зверху начальствам. Тыя вынікі, што былі агучаны пасля разгрому плошчы, пахнуць нянавісцю і помстай. Самае жудаснае, што гэта машына фальсіфікацыі можа не памерці разам з Лукашэнкам, піша ў сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Што ў такім разе ўсіх нас чакае? Можа, наша палітычная эліта абярэ нам пасля Лукашэнкі старэйшага кронпрынца Колю? А можа, ў Беларусі з'явіцца кіраўнік тыпу Брэжнева, стары, нямоглы, але і не такі агрэсіўны, як цяперашні? Якія высновы з усяго гэтага можна зрабіць? Думаю, варта памятаць, што ў Беларусі шмат гарадоў, і ў кожным з іх можа з'явіцца свая плошча. Найбліжэйшая вялікая палітычная кампанія ў Беларусі – парламенцкія выбары 2012 году. Мяркую, у ідэі байкоту гэтых выбараў у Беларусі цяпер будзе шмат прыхільнікаў. Гэта клічыць Ігнат Гавенскі з Полацку. Сістэму псеўдавыбараў, якая пры любым палітычным раскладзе гарантуе перамогу тым, хто гэтыя выбары праводзіць, вынайшоў зусім не Лукашэнка, спадар Ігнат. Сістэма шмат гадоў дзейнічала і ўдасканальвалася камуністычным рэжымам. Дзейная беларуская ўлада атрымала яе ў гатовым выглядзе, засталася на сваіх месцах нават значная колькасць ранейшых выканаўцаў, якія яшчэ не страцілі навыкі, атрыманыя ў партшколах і універсітэтах марксізму-ленінізму. Гэтая машына фальсіфікацыі ўрэшце абрыдла савецкім грамадзянам. З яе насміхаліся і кпілі, як і з той улады, што трымалася на хлусні і крывадушнасці. І крах камуністычнага рэжыму адбыўся не ў апошнюю чаргу таму, што людзі проста захацелі сумленных выбараў і справядлівай улады. Якой рэальнай падтрымкай карыстаецца цяпер у беларускім грамадстве Александр Лукашэнка? Вось як спрабуе адказаць на гэта пытанне Міхаіл Данько з Давыдгарадка, Столінскага раёну. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Слухаю вашы перадачы, гляджу афіцыйнае тэлебачанне, чытаю дзяржаўныя газеты і разважаю пра тое, якая ж рэальная карціна была на гэтых выбарах». Так-так, агучаныя цэнтр выбаркамаў лічбы ўсім вядомыя, але цікава, якія лічбы рэальныя, праўдзівыя. Асабіста я прыйшоў да наступнай высновы. Магчыма, дзейны прэзідэнт і атрымаў перамогу, але з мінімальным вынікам. Не больш як 53%. Навошта ж было пісаць 80%? Логіка тут зразумелая. Ці можна паказаць электарату, што рэйтынг Лукашэнкі няўхільна зніжаецца? Ні ў якім разе. Вось і з'явілася буйная і дзіўная лічба, піша ў сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка. Але шыла ў мяху не схаваеш. Каб запалохаць людзей, супакоіць сваіх набліжаных і сябе асабіста, ён і распачаў гэтыя рэпрэсіі. Сыходзіць жа з палітычнай арэны не хочацца. Ён, відаць, ужо і не ўяўляе сабе іншага жыцця, без прэзідэнцкіх пакояў, персанальнага самалёта і шматлікай аховы. Таму і стаіць задача не толькі пакараць цяперашніх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, але і запалохаць будучых. Але эканамічныя законы не перапішаш так, як канстытуцыю. Тут ніякі рэферэндум не дапаможа. Эканоміка – самая вялікая праблема дзейнага рэжыму. І таму ён паступова будзе хістацца. А вось рэпрэсіі будуць толькі ўзмацняцца. Тое ўжо было з колішнім Савецкім Саюзам, многія памятаюць. Таму апазіцыі ў бліжэйшы час працы будзе багата. Але перамога ў канчатковым выніку абавязкова надыдзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка, Столінскага раёну. Калі пачаў эканамічна хістацца Савецкі Саюз, тагачасны генсек КПСС Міхаіл Гарбачоў спрабаваў ратаваць яго якраз не закручваннем гаек, а наадварот, галоснасцю і дэмакратызацыяй грамадскага жыцця, знішчэннем жалезнай заслоны, адкрытасцю перад светам. Нешта падобнае на той свежы вецер канца 80-х гадоў беларусы адчулі мінулай восенню, калі пад ціскам захаду рэжым на час перадвыбарчай кампаніі крыху аслабіў свае абцугі. На менскіх вуліцах раптам перасталі вырваць з рук белачырвона-белыя сцягі, цягнуць у міліцыю за ўлёткі, стала магчымым збірацца на мітынгі, апазіцыйныя кандыдаты атрымалі магчымасць некалькі разоў выступіць у прамым эфіры дзяржаўнае тэлебачання, і прамовы ў некаторых былі такія, што многія ў Беларусі задумаліся, а ці не пачалася перабудова. Гэты прывід перабудовы прымроіўся, відаць, і ўладзе. Інакш адкуль такі вялікі перапалох у вечары 19 снежня? Такая неадэкватная агрэсіўная рэакцыя і спроба ўбачыць змову і спробу дзяржаўнага перавароту ў звычайным паслявыбарчым мітынгу. Тое, што ў выніку гэтага мітынгу было выбіта некалькі шыбаў у доме ўрада, карэнным чынам сітуацыі не мяняе. У народзе ў такім выпадку кажуць: «У страху вочы вялікія». Thank you. Дякую всім, хто знайшов час для «Листа на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
Дзвонок на свободу. У любий час дня і ночі.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52. Новини свободы.
Что стамили сяды, ты постоянный бой.
Мы хотим свободу выбрать детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.